Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Papa Benedikt XVI najavio povlačenje. Westerwelle odložio posetu Srbiji iz privatnih razloga. Nacionalna organizacija potrošača Srbije počela nezavisno ispitivanje mleka i mlečnih proizvoda na prisustvo alfa-toksina. U Rusiji stradalo 18 rudara. Sutra oblačno i toplije do 10 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete: imali nagoveštaja ko će biti sledeći papa? Pitali smo dopisnika Jutarnjeg lista iz Vatikana Inoslava Beškera.
O, kandidata ima mnogo. Recimo da ima 20 kandidata, međutim, jedino u što bih se kladio, to je da ovaj put kardinali neće izabrati staroga kardinala, nego relativno mladoga.
Šta o pozivu Čedomira Jovanovića na okupljanje rascepkanih građanskih snaga kažu političari Žarko Korać i Zoran Živković?
Vrlo je potrebna neka su inicijative u ovom trenutku, a ko bi se tu sada mogao da uključi, to je zaista jako, jako otvoreno.
Ja ne vidim to kao neki ozbiljan poziv i drugo, ozbiljni pozivi se ne šalju preko medija.
Čućete i prve utiske Bena Afleka nakon što je njegov film Argo Britanska filmska akademija proglasila najboljim filmom.
This is a second act.
Ovo je druga šansa koju ste mi pružili. Hvala vam. Veoma sam vam zahvalan i ponosan.
Thank you very much.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju najpre vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI odlazi sa te funkcije 28. februara. Papa je najavio da će napustiti svoje mesto 28. februara u 20 časova. Tada počinje period prazne stolice, rekao je portparol Svete stolice Federico Lombardi. Mediji ocenjuju da je ta odluka praktično bez presedana u istoriji Katoličke crkve. Vestima iz sveta vraćamo se kasnije. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da bi na kraju dijaloga Kosova i Srbije trebalo da bude potpisan mirovni sporazum dve strane, preneo je prištinski dnevnik Ohaditore. Prema njegovim rečima, specijalni status i podela Kosova nisu teme razgovora premijera Kosova Hašima Tačija i Srbije Ivice Dačića. Šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle sutra neće posetiti Beograd, pošto je zbog smrti oca otkazao sve sastanke zakazane za period 17. februara. Rezultati analize mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji na prisustvo alfa-toksina, koji je potencijalno kancerogen za ljude, trebalo bi da budu poznati sutra, izjavio je načelnik poljoprivredne inspekcije Nenad Katanić. Nacionalna organizacija potrošača Srbije objavila je da je počela nezavisno ispitivanje mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji na prisustvo alfa-toksina i da će rezultati biti ubrzo objavljeni. Prosvetna inspekcija ispitaće navode u kojima se tvrdi da je šef kabineta premijera Ivice Dačića, Ivica Tončev, falsifikovao diplomu na Građevinskom fakultetu u Prištini, najavio je tokom posete Čačku ministar prosvete Srbije Žarko Obradović.
Tako da se tek nakon nalaza prosvetne inspekcije može reći šta je tačno, a šta nije. Dobili smo, da kažem, pritužbu jednog građana, pa ćemo postupiti po njoj i utvrditi činjenice.
Košarkaški klub Crvena zvezda poručio je da za prekid sinoćne finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća sa Partizanom u Kragujevcu odgovornost nosi Košarkaški savez Srbije, koji nije ništa učinio da spreči incidente. Istovremeno, Košarkaški klub Partizan saopštio je da njegovi navijači nisu krivi za prekid utakmice, već da je očigledna odgovornost organizatora i policije. Bilans poginulih rudara u eksploziji metana u rudniku Vorku Tnjeska na dalekom istoku Rusije porastao je na 18, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je od 18 poginulih do sada iz ruševine izvučeno 10 beživotnih tela, javio je i TASS. Petar Lobanov, portparol ministarstva za hitne situacije. Prema prvim informacijama, eksplozija metana se dogodila na dubini od 800 metara. U tom trenutku u jami je bilo 259 rudara. Od njih 23 radilo u zoni eksplozije. Zvaničnici su ranije saopštili da su se u jami u trenutku eksplozije nalazila 22 rudara, od kojih su četvorica uspela da izađu napolje. Britanski ministar za okolinu Owen Peterson, koji je zadužen za hranu, izjavio je da skandal zbog prodaje konjskog mesa u Velikoj Britaniji ukazuje na kriminalne aktivnosti, ali da do sada nije zabeleženo da je bilo opasnosti po potrošače. Skandal zbog prodaje konjskog mesa, podmetnutog kao govedina, izbio u Velikoj Britaniji, a proširio se i na Francusku i Švedsku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se jednoj od vesti dana. Papa Benedikt XVI. Povlači se sa dužnosti 28. februara, potvrdio je službeni Vatikan. Poslednji put je Sveta Stolica bila u ovakvoj situaciji 1415. godine, kada je ostavku dao Gregorije XII. Prenosi Sabina Čabravdić.
U kraćoj izjavi na latinskom papa je naveo kako više nema snage za obnašanje dužnosti. Istu je informaciju potvrdio i portparol Benedikta XVI., ali bez navođenja razloga. Snaga uma i tijela neophodna je za ovu dužnost, a posljednjih mjeseci ja sam prepoznao slabost i nesposobnost da potpuno i do kraja obavim misiju koja mi je povjerena, kazao je Benedikt kardinalima, obrazlažući svoje povlačenje. 85-godišnji Josef Ratzinger postao je 265. papa u aprilu 2005. godine, nakon što je umro u svijetu omiljeni Ivan Pavle II, prvi slavenski papa nakon 400 godina. Benedikt XVI. Je šesti papa iz Njemačke u istoriji male, ali utjecajne katoličke države. Prvi Njemac u Svetoj Stolici nakon skoro 10 stoljeća. Vodio je Rimokatoličku crkvu nakon trećeg najdužeg papinstva Karola Vojtile, koji je proširio poslanstvo i na Afriku, odnosno Latinsku Ameriku. Benediktovo vrijeme ostaje međutim upamćeno po seriji skandala i kontroverzi, uključujući hiljade optužbi protiv svećenika za seksualno zlostavljanje. Posljednji put je Vatikan bio u ovakvoj situaciji 1415. godine, kada se povukao Grigorije XII. Kako bi okončao rat unutar crkve, u kojem je više osoba tvrdilo da su pape.
Vest o povlačenju pape Benedikta XVI. Je grom iz vedra neba, rečeno je u papskom nuncijatu u Beogradu. Sve što znamo je da će do 28. februara biti donet dekret o ovome i da će u martu biti održano okupljanje kardinala, a izbor će uslediti do Uskrsa, rečeno je u nuncijatu. Dopisnika zagrebačkog Jutarnjeg lista iz Vatikana, Inoslava Beškera, pitali smo kako je odjeknula ova vest i da li je bilo ikakvih nagoveštaja da se papino zdravstveno stanje pogoršava.
Moram reći da su u Rimu svi zaprepašteni. Postavljam, nitko nije mogao očekivati, osim vjerojatno ljudi iz najbližega papina okruženja, koji o tome nisu pustili ama baš ništa u javnost. Iza nagledano, papa je u dobroj fizičkoj kondiciji, relativno dobrom stanju, on izdržava naporne svetkovine i putovanja i posljednji put kad sam ga čuo govore koncentrirano i bez problema i bez napisana teksta, onako je eksabrupto. Dakle, nije, izvana se ne vidi da bi on bio toliko umoran ili premoren. On nije bolestan na način koji bi ga onemogućio, međutim, očito on sam osjeća da je izvrnut stresu fizičkom, psihičkom, mentalnom.
Da li postoje naznake da bi još neki razlog postojao iza toga?
Možda je on osjetio potrebu da dovrši reformu koju je započeo Pavao VI. Pavao VI je, kao što se sjećamo, odredio da papu ne mogu birati kardinali koji su navršili 80 godina, da biskupi i ostali dužnosnici moraju podnijeti ostavku sa 75 navršenih godina, s time da je jedino za papu ostavljena mogućnost da se on odrekne dužnosti ako hoće, kad hoće, kada to smatra potrebnim. Zapravo, možda je papa htio revolucionirati do kraja eklesiologiju katoličke crkve i možda je htio dati poticaj da se krene eventualno neke reforme koje on ne može sagledati, ali koje sadašnje vrijeme zahtijeva od katoličke crkve.
Da li se nagađa već ko bi mogao biti nasljednik?
O, kandidata ima mnogo. Recimo da ima 20 kandidata, međutim, nijedan od njih nije toliko iskočio pred drugima. Možemo očekivati svakojaka iznenađenja. Jedino u što bih se kladio, to je da ovaj put kardinali neće izabrati staroga kardinala nego relativno mladoga. Znači nekoga ko bi mogao crkvu voditi sljedećih 10, 15, 20 godina.
Sa dopisnikom Zagrebačkog jutarnjeg lista iz Vatikana Inoslavom Beškerom razgovarala je naša Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme stigla je još jedna inicijativa za okupljanje građanskih snaga, iznao je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Više nego ikada, danas nemamo pravo da se delimo jer problemi sa kojima se građani suočavaju prevazilaze svakog političara ili stranku pojedinačno. U tom poslu potrebni su nam i studenti i penzioneri i umetnici i civilni sektor, sindikati i svi oni sa kojima smo se godinama borili za modernu evropsku Srbiju jakih institucija u kojoj zakoni važe za sve, zemlju u kojoj se ne strahuje od onog šta nas čeka sutra, poručio je lider LDP-a. A poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta kaže da je ova inicijativa logičan odgovor na trenutnu situaciju u kojoj ne postoji objedinjeni glas demokratske opozicije nasuprot jačajućoj vlasti.
Mislimo da stvaranje jednog fronta prema ovoj politici koja se sada vodi, delovima te politike, pre svega onim delovima koji izbjegavaju da se na pravi način bave ekonomskim pitanjima, dakle, prema tom delu politike mora se stvoriti jedan front koji će biti mnogo jači i glasniji i samim tim, nadamo se, uticajniji.
Koliki je kapacitet samog Čedomira Jovanovića danas da radi na ovakvoj inicijativi?
Ja moram da kažem, kad kažete Čedomira Jovanovića, vi zapravo kažete LDP-a. Ja mislim da je potencijal LDP-a pokazan u parlamentu u posljednje vreme, kada je kao veoma glasna, veoma artikulisana, veoma precizna u svojim zahtjevima i u svojim vizijama, opozicija razgovarala sa onima koji su na vlasti.
Ali LDP također nije na nedavnim izborima uspeo da okupi glasove građanske opcije.
Nije uspeo zato što je pobedio taj narcizam malih razlika. Zato što su svi bili rasparčani, zato što je veliki deo tih malih stranaka koje sada mi želimo da okupimo, upustio, da tako kažemo, u veće, mnogo sigurnije koalicije.
Izjavu kakvu je poslao lider LDP-a Čedomir Jovanović mogao je da pošalje bilo ko sa političke scene Srbije, kaže bivši demokrata Zoran Živković koji danas osniva novu stranku. On ne vidi da je to ozbiljan poziv na okupljanje demokratskih snaga.
Ja ne vidim to kao neki ozbiljan poziv i drugo, ozbiljni pozivi se ne šalju preko medija, nego se šalju tako što pozovete na jedan prijateljski razgovor one sa kojima mislite da treba da ostvarite neku veliku ideju, pa onda tako počinjete svoju saradnju. Ako se pojavi neka ozbiljna inicijativa, ozbiljan način, onda ću o tome doneti odluku u odnosu na koje pokreće i šta je cilj.
Da li iza lansiranja poruke o okupljanju razjedinjenih građanskih snaga u Srbiji stoji pragmatična potreba da se na taj način privuče što veći broj birača za partije koje ne mogu lako da pređu cenzus, pitali smo Žarka Koraća, lidera Socijaldemokratske unije.
Ali ja ne mislim da je to samo radi prelaženja cenzusa, mislim da bi onda bilo vrlo prosto, onda bi se napravila velika koalicija oko demokratske stranke. Mislim da je ovo trenutak kada će se odlučiti da li je to zaista neka programska ideja, znači program jedan politički, alternativni, smislani, a ne samo predizborno okupljen. I nešto slično na neki način govori Đilas, mada je on ambivalentan. On čas govori ima tu se ko će uđi u vlast, a čas govori da je potrebno napraviti alternativni politički i ekonomski program. On je i ponudio neki ekonomski program. Vrlo je potrebno neka su inicijative u ovom trenutku, a ko bi se tu sada mogao da uključi, to je zaista jako, jako otvoreno.
Na opozicionoj sceni postoji upražnjeno mesto jer se najveća opoziciona partija, Demokratska stranka, još nije snašla u novim okolnostima nakon godina loše vlasti koje ima za sobom, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a. U toj situaciji neke političke stranke sebe vide u toj centralnoj ulozi na opozicionoj sceni.
Meni se čini kao potpuno logična stvar za Liberalno-demokratsku partiju njihovog lidera Čedomira Jovanovića, takvo ponašanje. On ima jednu ekskluzivnu poziciju da dugo zadržava neke svoje stavove. Jedan deo tih njegovih stavova je već donekad postao i deo državnih i opšte prihvaćenih strategija, što do pre nekoliko godina niko nije prihvatao, kao što je ne znam, pitanje vezano za Kosovo, za evropske integracije. To je s jedne strane, s druge strane, dakle on nema tu anatemu da je bio u prethodnoj vlasti pre 4 ili pre 8 godina, tako da se u jednom trenutku i njegovo pitisanje u vlast, to neka zaboravlja, prošlo je toliko vremena od toga da to sad više nije ni važno i čini mi se da na takvoj jednoj poziciji on pokušava da reformuliše tu partijsku scenu i da pokuša da za sebe da nađe ključnu poziciju u opozicionom delovanju. Sad ćemo dakle zaista vidjeti dok će on uspjeti u toj nameri.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Papa Benedikt XVI. Najavio povlačenje. Westervelle odložio posjet u Srbiji iz privatnih razloga. Nacionalna organizacija potrošača Srbije počela nezavisno ispitivanje mlijeka i mliječnih proizvoda na prisustvo alfa-toksina. U Rusiji stradalo 18 rudara. Sutra oblačno i toplije do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prekinuta utakmica finala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća između košarkaša Partizana i Crvene zvezde u Kragujevcu biće nastavljena večeras bez prisustva publike. Susret je sinoć prekinut pri rezultatu 43-43 zbog velikih navijačkih nereda. Navijači su upali na teren i bacili dimne bombe. Evo šta smo danas zabeležili u Kragujevcu.
Ja ne mogu da shvatim te ljude. Ti navijači se ne ponašaju kao navijači. Oni ne navijaju za jedne, nego mrze druge. Mislim, to je po meni totalno pogrešno.
Mislim da nije bilo korektno, ali je bilo od strane drugih navijača, od strane grobara. Ništa ne bi počelo da opet nije bilo čarke od jednih drugih i tako. Pa tu se posle rasturilo sve, posle više nije bilo to i svi su se plašili da nešto opet ne izbije i zbog toga na kraju je prekinuta utakmica. To nije dobro za našu košarku, ali inače to je realno Srbije i...
Naravno, bilo je, ne znam, bruka juče, znači ono nema objašnjenja.
Nisam gledao.
Oglasio se i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas na vanrednoj konferenciji za novinare. Tamo je naš Zoran Glavunjić. Zorane, koja je poruka Dragana Đilasa?
Dragan Đilas, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, upravo je rekao da se nada da će utakmica između Crvene zvezde i Partizana u finalu Kupa Srbije biti večeras odigrana, jer postoje i dalje velike tenzije između rukovodstva dva beogradska kluba. On je ujedno i pozvao rukovodstva ova dva kluba, Nebojšu Čovića, predsjednika Crvene zvezde, i Duška Vujoševića, trenera Partizana, da spuste tenzije, jer kako kaže, to može dovesti do novih većih problema, tako da je još jednom apelovao na njih da smire strasti, kako je rekao, a ovo huliganstvo juče je nazvao terorom manjine nad većinom i apelovao na državu da podhitno pooštri mere kojima se kažnjavaju huligani, dakle da se daju veća ovlašćenja policiji, da oni koji prave takve nerede budu kažnjeni. Inače, na kraju krajeva pitanje je da li je iza ovoga svega negde politika između gradova Kragujevca, Beograda, između dva kluba i tako dalje. On je izrazio uverenje da ipak nije reč o politici, jednostavno o rivalstvu dva beogradska kluba koje je danas preraslo u nezdravo rivalstvo, te je stoga prva njegova poruka da se spusti lopta, što bi se rekli u sportskom rečniku.
Hvala ti, Zorane. Bio je ovo naš Zoran Glavunjić koji je izvestio sa konferencije za novinare Dragana Đilasa, predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, a povodom prekida košarkaške utakmice Partizan Crvena zvezda.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za manje od mjesec dana u Vojvodini se dogodilo nekoliko incidenata koji mogu biti okarakterisani kao međunacionalni. Reč je o sukobima mladih u Temerinu, Novom Sadu i Bečaju, u kojima su uglavnom meta napada bili pripadnici mađarske zajednice, što je izazvalo oštru reakciju nekih mađarskih stranaka, ali i visokih zvaničnika Mađarske, koji su od nadležnih u Srbiji zatražili temeljnu istragu povodom tih događaja, javlja Vesela Laloš.
Predstavnici stranke DSVM ocenjuju pak da su incidenti posljedica psihološkog rata koji se vodi u jednom delu srpskih medija protiv pripadnika mađarske zajednice i da oni predstavljaju opasnost za mir građana i povredu prava ovdašnjih Mađara. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara u Vojvodini Tamaš Korhec, međutim, kaže da se u ovom momentu ne može izaći sa egzaktnim ocenama o prirodi tih incidenata, ali da je u velikoj meri njihov uzrok opšta društvena kriza.
Mislim da naša ukupna društvena kriza je takva da pogoduje i nacionalizmima i netrpeljivosti i bahatosti koja svakako je tipična za sadašnje stanje. Pravo rešenje je zapravo oporavak našeg društva od trauma 90-ih. Sve se to mora sistematski rešavati.
Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, navodi da se bez detaljne policijske istrage ne može reći šta je stvarna pozadina tih sukoba.
Međutim, sa politikološkog stanovišta ja mogu da kažem da su ovakvi ekscesi učestali uvek u periodima političke nestabilnosti i u periodima predizbornih izbornih aktivnosti. One mogu sad više da naglašavaju da će do određenog pomeranja političkoj sceni doći. Više nego što su oni, da tako kažem, pokazatelj netrpeljivosti međunacionalne.
Za Radio Slobodno Evropa, Vesela Laluš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok nadležne službe Srbije utvrđuju da li su u mlečnim proizvodima nalaze neke nedozvoljene supstance, pre svega alfa toksini, Hrvatska je uvela dodatne kontrole u proces proizvodnje i kod konačnih proizvoda, nakon što su u mleku otkriveni otrovi koji su već u malim količinama opasni za ljudsko zdravlje, izazivajući akutno trovanje i kancerogene bolesti, prenosi Enis Zebić.
Ministarstvo poljoprivrede još nema povratnu informaciju iz bečkog laboratorija koja bi potvrdila ili opovrgla sumnju na aflatoksin u mlijeku dva hrvatska proizvođača, kazao je za naš radio glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede Miroslav Kuskunović.
Ministarstvo poljoprivrede čeka nalaz koji bi trebao i danas stići iz Beča da vidimo, ova do sad se pojavila samo sumnja na aflatoksin, dok ne dođe potrebni test iz Beča, zapravo ne možemo znati pravo situaciju. Čekamo da će to i dana doći taj test, pa ćemo imati više informacije o tome.
On je dodao da nakon prvog upozorenja iz Bosne i Hercegovine i promptne reakcije hrvatske strane, nije bilo novih upozorenja s terena. Prehrambeni ekspert Stipan Bilić u izjavi za naš radio kaže kako nedavna pojava ešerihije u Europi sa smrtnim posljedicama pokazuje da sustav može dobro raditi, a da se problemi ipak dese. U hrvatskom slučaju njega čudi što je ministarstvo reagiralo, a da nije utvrđeno porijeklo mlijeka.
Ako se ne može prvi dana utvrditi na kojoj farmi, bar bi se znalo približno lokacija, da je to okolici nekog mjesta, pa onda tražiti farmu gdje je izvor te kontaminacije. Ako to nisu utvrdili, onda oni izvorno ne poštivaju, odnosno državne institucije, ne poštivaju propise koji kod nas vrijede, jer propisi su takvi da se mora znati uvijek otkriti izvor kontaminacije da ne bi dalje došlo do zaraze ako je mlijeko iz domaće proizvodnje. Ako opet ne mogu utvrditi da je iz domaće proizvodnje, to znači da je iz uvoza i onda moraju upozoriti odakle iz uvoza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vedrije teme, film Argo triumfovao je na sinoćnoj dodeli nagrada Britanske filmske akademije BAFTA. Mjuzikl Jadnici dobio je nagradu u 4 kategorije, a Lincoln samo jedno priznanje, glumcu Danielu Day-Lewisu za najbolju mušku ulogu, detaljnije od Miloša Teodorovića.
Film Argo, drama u režiji glumca Bena Afflecka o spasavanju američkih talaca u Iranu 1979. godine, na dodeli nagrada Britanske filmske akademije BAFTA osvojio je priznanje za najbolji film, a režiju i montažu.
This is a second act.
Ovo je druga šansa koju ste mi pružili, koju mi je ova industrija dala. Hvala vam, veoma sam vam zahvalan i ponosan. Nagradu posvećujem svim onima koji čekaju na drugu šansu. Vi to možete.
Mjuzikl Jadnici Toma Hoopera dobio je nagradu najviše kategorija za sporednu žensku ulogu, dizajn, zvuk, šminka, frizura. Anne Hathaway za ulogu u filmu Jadnici proglašena za najbolju sporednu glumicu. Film Lincoln Stevena Spielberga imao je 10 nominacija, ali je dobio samo jedno priznanje.
Daniel Day-Lewis.
Glumac Daniel Day-Lewis nagrađen je u kategoriji za najboljeg glumca za ulogu američkog predsjednika Abrahama Lincolna. It turns out we weren't on a
rudderless boat. Ispostavilo se da nismo brod bez kormilara. Steven Spielberg je bio kormilo, kormilar, konstruktor broda, brod i more kojim smo plovili. Zauvek ću biti zahvalan Stevenu i BAFTA.
Emanuel Riva proglašena je najboljom glumicom za ulogu u filmu Ljubav Mihaela Hanekea. Nagradu za sporednu mušku ulogu dobio je Christoph Waltz za film Quentina Tarantina Džangova osveta. Posljednji film iz serijala o agentu 007 Skyfall proglašen je za najbolji britanski film. Skyfall. Dok je francuski Amour dobio nagradu kao najbolji strani film. Tarantinovo ostvarenje dobilo je nagradu i za najoriginalniji scenario. Nagradu za najoriginalniju muziku dobila je naslovna numera za film o agentu 007 koju peva Adele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj jedna zanimljivost. U selu Bančići, pored Ljubinja, nalazi se nesvakidašnji prirodni fenomen, hrast čije je lišće zeleno tokom čitave godine. Osim turista koje privlači ova neobična atrakcija, sada su se za ovo drvo zainteresovala i lokalna udruženja koja se bave zaštitom prirode, zabeležio Nebojša Kolak.
Neđo Turanjanin, mještani sela Bančići, kaže da za svojih 80-ak godina života nije vidio da je hrast ostao bez lista i da je stalno zelen.
Ja to sam čuo, osarije ljudi, šećam, beli dobro se šećam od 75 do 80 godina. Ja sam ta čuo o tome zeleno dugo. I ljudi koji su svi i nijesu ga brali, nijesu devili.
Svi stariji mještani u ovom i okolnim selima ističu da su stručnjaci dolazili, ali da niko još nije otkrio pouzdani uzrok. Hercegovci ovaj hrast nazivaju zeleni dub. Prema predanju, koje se prenosilo sa koljena na koljeno, Sveti Sava je vraćajući se sa službe iz obližnjeg sela Mišljen odmorio u hladomini ovog hrasta i da ga je nakon toga blagoslovio da bude vječito zelen. Botaničari se slažu da je hrast izrazita prirodna rijetkost jer je u pitanju zimzeleno, a ne listopadno drvo, kakvoj vrsti bi hrast trebalo da pripada. U narodu se vjeruje da bi onoga ko ovaj hrast ošteti snašlo veliko zlo, pa se pravila o nediranju zelenog hrasta već stotinama godina svi pridržavaju. Budinčić.
Nije na njemu nikada nije bilo ozljede što se tiče rata i ratnije dejstva na njemu, bar da koliko ja znam, nikada nije bilo oštete ni dejstva. Ni od oružja zemaljskog, tako kaže, ni od nebeskog, mislim nagroma.
Za sve godine svog postojanja hrast je zelen, ali je istih dimenzija, a još je karakteristično da se ne da umnožiti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga popodneva. Papa Benedikt XVI. Najavio povlačenje. Westervelle odložio posjet u Srbiji iz privatnih razloga. Nacionalna organizacija potrošača Srbije počela nezavisno ispitivanje mlijeka i mliječnih proizvoda na prisustvo alfa toksina. U Rusiji stradalo 18 rudara. Sutra oblačno i toplije do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.